Voldemāra Krustiņa dibinātā Latvijas avīze ir ne tikai lasītākā avīze, bet arī viena no retajām, kas aizvien strādā ar peļņu. Tāpēc laikraksts nav bijis tieši atkarīgs no īpašnieku iegribām un esot varējis saglabāt redakcionālo neatkarību. Tagad tā esot apdraudēta, jo redakcijas padomes priekšsēdētājs Krustiņš saņēmis darbu uzteikumu. Publiski viņš par to runu atvērst negrib, bet iepriekš ziņu aģentūrām izteicies, ka viņam esot izveidojušies pilnīgi savstarpēji izslēdzoši uzskati ar uzņēmuma īpašniekiem. Latvijas avīzes izdevēja, akciju sabiedrība Lauka avīze, pieder kompānijai Vendbunkers. Abu padomju šefs un par oligarku dēvētājs Olafs Berķis par Krustiņa atbrīvošanu runā netieši.
Dzīvē mainās, nāk jauni cilvēki, citi iet projām, citi nāk klāt. Mēs vairāk centīsimies akcentēt savu darbību digitālajā vidē, kur ir vajadzīgi dinamikas un kur ir vajadzīgi jauni pieeji. Tas ir saistīts tikai ar to.
Konkrētāk par personālu izmaiņām laikraksta īpašnieks nerunā. Tikmēr pats Krustiņš domā, ka izmaiņu mērķis ir, citēju, avīzes nacionālu konservatīvo kursu nomainīt ar pakļaušanu vienas partijas, lai neteiktu vienas politiskas personas kursam. Izskanējis, ka runa varētu būt par vienotības līderi Solvi Tāboltiņu, kas ar Berķi ir seni draugi. Berķis to nenoliedz, taču par abu draudzību un tās ietekmi uz laikrakstu runāt nevēlas.
Nenoliedz, ka esam ticos ar Solvi Tāboltiņu un esam runājuši, protams. Mēs jau esam pazīstami ļoti daudzus gadus. Es negribētu apspriest privātas sarunas un publiskajā telpā.
Tikpat izvairīgi par pazīšanos ar Berķi šodien žurnālistiem izteikusies arī pati Āboltiņa. Jāatgādina, ka vienotība valsts prezidenta vēlēšanās oficiāli atbalsta zaļzemnieku Raimondu Vējoni. Savukārt Latvijas avīzē nulle bijusi plaša intervija ar Nacionālās apvienības virzīto Egilu Levitu. Tieši Nacionālās apvienības pārstāve, Saimes priekšsēdētā Ināra Mūrniece, kas iepriekš strādājusi Latvijas avīzē, bez īpašas tincināšanas šodien nāk uz klajā ar paziņojumu, ka valsts prezidenta vēlēšanas Latvijā aptumšojas sen nepieredzēts apdraudējums vārda brīvības un žurnālistikas pamatprincipiem. Ar faktiem Mūrniec gan nav dalījusies. Redakcijas ietekmēšana Berķis noliedz. Pats ar žurnālistiem nekad neesot runājis. Satraukumu par Latvijas avīzē notiekošo pauž arī Latvijas žurnālistu asociācija, stāsta tās valdes pārstāve Māra Miķelsone.
Tas, kas pat labam notiek ar Latvijas avīzi, ir iespējams kārtējais piemērs tam, kā Latvijā daži mediju īpašnieki uzsver medijas un žurnālistus, proti tikai kā savus politikas ruporus un iespējams arī reklamētājus. Nav pieņemams, ka mediju īpašnieki ierobežo redakcionālo neatkarību un esam aicinājuši pašus redakcijas darbiniekus un vadību neklusēt un informēt sabiedrību vairāk par to, kas notiek redakcijā un kādu spiedienu uz redakciju un redakcionālo politiku izdara tātad šā mēdija īpašnieki.
Latvijas avīzes galvenā redaktore Linda Rasa Latvijas radio raidījumā pēcpusdienu šodien atzina, ka redakcija par pārmaiņām nav informēta un avīze turpina iznākt. Skaidrību varētu viest piektdien gaidāmā laukavīzes padomes sēde, kam varētu sekot arī izmaiņas izdevniecības valdē. Berķis šodien apgalvoja, ka pārējo redakcijas vadību pagaidām mainīt nedomā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.